VOA. Tun raduni sagala America. Saganta raduni sagala America utata gijimata galgal saati 10 saati lama wadaka ak saati 8 meter bandi 10 sagali bitami lama soddo mitokrat Washington DC rasani dabarsin kardam mantan jalqam. Kalau musang negara negara ini sembada ada arguyan adolesi sodomi toko baru yang mukum lama fi kudani torbar adoni bio esaganta fan romotin Washington DC rasani dapat sujud jaga sujud tani ini dia dajenne ansora halaket.
Kanu dudu besu antuju behorati matan odu presiden Rusia Vladimir Putin ugura raka American raka safety weekendan.
Kamkani nama ulter gumi hawas oromo America kesa Minnesota tapa cujirani kamkani nama abban angada nami sani. Koriu mata balai senjata ni tin bulcuita dabalai tin dal tau dabalai tin orang dal lalu kan amu hujigar gara hujatu amat hima cujiran gara afurtami lama gausati tu tu nene warna esani kopi sini kesa agtoko odu tasana tujuh.
President in Russia Vladimir Putin United States biyasani filanno president tuma kan America barakumala maaf kuraja kesa. Harka galfate jechuudhaan ugurarra keessaaf deebii kennuuf jecha lakkoofsi hojjettoota dipiloomaasummaa Ameerikaa kanneen Raashaa keessa 755 akka gadxiqqaatu ajajan. Putin caasaa televiziyoona biyya isaaniif akka ibsanitti mootummaan isaanii tarkaanfii haaloo ba'insaa Yuunaayitid Isteetsi irratti fudhattu ennaa ta'u kunis har'a jalqaba jedhan. Ministiriin dhimma alaa tarkaanfii Putin fudhatanitti ni gaabbu tarkaanfii hin barbaachisne fudhatan jechuudhaan attamiin deebii akka kennu ni qoratama jedhee jira. Kongirasiin Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbe Iraaniif Kooriyaa kaabaa dabalatee Raashaarra uggura haaraa kaa'uuf walii gale. Ministiriin dhimma alaa Raashaa jimaata darbe tarkaanfii haaloo ba'insaa akka fudhatamu beeksise. Ugurri kun abbaa irrummaa hammaa ba'a kan Yuunaayitid Isteetsi dhimma addunyaa keessa harka galfattu mirkaneessa jechuunsaa ni yaadatama. Jeneraalli humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joon Keeliitti gaafatamaa Waayit Haawus ta'uudhaan hojii isaanii har'a jalqaban. Jeneraal Keeliin har'a Waayit Haawus keessatti hirbuu seenan hanga ammaatti ministeera naga eegumsa biyyoolessaa ta'uun hojjetaa akka turan. Jeneraal Keeliin hojii isaanii sahaaraadhaan itti gaafatama isaanii ijoon Waayit Haawusiin sirnaan akka hojjetu gochuu yoo ta'ullee hojii ajaa'ibaan hojjetu jedheen abdadhaa jechuun faarsan Pirezidaant Tiraamp. Hanga ammaatti hojii gaarii hojjetaniif baga gammaddan amma immoo jeneraalli tokko akka itti gaafatama Waayit Haawus ta'uun yoo danda'ames hojii isaan olii ni hojjeta jedheen abdadhaa jechuudhaan Pirezidaant Tiraamp beeksisaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaan hojii teeknoolojii kan koomishina filannoo Keeniyaa filannoon biyyoolessaa ituun dhaqqabin guyyoota 9 booda du'anii argamuun isaanii gabaasamee jira. Angawoonni biyyattii har'a ture du'uu Kiris Masaandoo kan mirkaneessan. Du'uun Masaandoo kan dhagahame lubbuun jiraachuun isaanii gabaasame guyyoota 3 booda. Dura ta'an koomishina dhuunfaa filannoo Keeniyaa Wafula Chebukati akkas jedhu.
There's no doubt that you were tortured. And murdered, I know.
Dararaan irratti raawwatamee du'uusaaf shakkiin hin jiru. Qorannaan du'uusaas ni qoratama. Akka nuti yaannutti jechuun akka koomishina keenyaatti dhimmi tokkichi eenyutu ajjeese maaliif isa jedhu jedhan. Dubbiimaan poolisii Keeniyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e mirkoofne. Chebukatiin hojjettoonni koomishina filannoo yeroo gaddaa kanatti akka tasgabbaan waamichi dabarsaniiru mootummaadhaafis gaaffii dhiyeessaniiru. Filannoon walabaaf haqaa akka geggeessamu gochuuf hojjettoota koomishinichaa maraaf eegumsa akka godhamu gaafataniiru. Masaandoon filannoo dhufaa jiruuf teeknoolojiin gargaaru nama sirriitti beekan turan. Haleellaa qilleensarraan Somaaliyaa keessatti raawwatameen loltuu Al-Shabaab beekamaa galaafachuu waaltan ajajaa waraanaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsiif mootummaan Somaaliyaa beeksisanii jiru. Angawoonni tikanagaa Somaaliyaa kanneen eenyummaan isaanii akka hin beekamne gaafatan Alii Mohaammad Huseen bulchaa Al-Shabaab kan Moqadishoo keessaa yoo ta'u miseensa isaa beekamoo waa'ee garee sanaa falman keessaa tokko. Kan maqaa Ali Jabaal jedhamuun beekamu Huseen Moqadishoo keessatti beekamaa innaa ta'u daldaltoota magaalattii keessa maallaqa akka baasaniif dirqisiisaa ture. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Abdurahmaan Omaan Usmaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed duulli Tortoroo cinatti geggeessame sun michoota sadarkaa addunyaa waliin kan geggeessame kan eeyyamame adoolessa 30 ture jedhan. Waggaa darbe dhaaboliin gargaarsaaf mootummaan Keeniyaa magaalaa Kaloobeeyii kaaba gamadhiyaa keessatti qubsuma baqattoota haaraa tolchaniiru. Jarmeen baqattoota katukummaa mootummootaa kalobeen mooraa baqattoota utuun ta'an hawaasa. Dhiifama dhaggeeffattoota keenya jarmeen baqattoota katukummaa mootummootaa kalobeen mooraa baqattoota utuun ta'an hawaasa uummata keessatti waliin jiraatu ka baqattoonniif jiraattonni naannoo waliin hojii hojjetanii keessa jiraatan jedheera. Baqataa lammii Itoophiyaa abbaa ijoollee sadii galgaloo areeroof garuu haalli kalobee keessaa kan inni yaadeen ala ta'uu dubbata. Jiraattonni gamasii baatii tokkotti doolaara 14 yookaan shilingii 1,400 kan argatan innaa ta'u kunis UNHCR irraa argachuu isaanii dubbatu. Nyaataaf kan oolu innaa baasan geejjibaaf waan adda addaaf erga baasanii booda shilingii 800 hanga 900 qofaatu harkatti nu hafa jedhan nageenyi isaaniillee amansiisaa akka hin taane yaaddoo qabaachuu isaanii dubbatu. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti embasii Iraaq irratti haleellaan raawwatamee sa'aatiilee 4 booda dhaabachuusaa ministeerri dhimma biyya keessaa mirkaneesseera. Humnootni Afgaan kanneen haleellaa raawwatan sadan galaafatanii dhukaasa giggeessameen poolisii tokko qofti madaa'usaa ibse miseensa embaasichaarra miidhaan kan hin geenye ta'uu ministeriin dhimma biyya keessaa beekseera. Of wareegaan meeshaa waraanaa hidhatan haleellaa isaan raawwatan kaqindees anaa jechuudhaan gareen ISIS beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti bulchootii mootummaatti gaafatamtootii biiroolee abbootii qabeenyaatii fi warri dallaalaa ka horii uummataa balleessanii jedhaniitiin dhiyoo ta'an himachuu jiran akka oduu Finfinnee argachuu jirrutti amma nama 42 gahuu jira. Gara oduu Tigistii san deebisa.
Jalqabbii torban darbeerra mootummaan jara malaammaltummaadhaan shakkaman gara 34 qabuun ifa erga godhame yeroo duraatii har'a ibsa gaazexeessitootaaf an kenne abbaan alangaa addaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Geetaachoo Hambaayeen lakkoofsa shakkamtoota hidhamanii 42 gahuu yeroo beeksisanitti isaan keessaa sadarkaa adda addaatti waajjira mootummaa keessatti itti gaafatamummaarraan turan namoota 32, sadii namoota hojii raawwachiisuudhaa fi faddaalummaadhaan sosso'aa turan, anafan torbammoo abbootii qabeenyaa ta'uu isaanii beeksiseera. Torban darbe keessa hojjettoonni mootummaa kun warra itti gaafatamummaa gurguddaa qabanii jedhamuudhaan ibsame. Qaamonni kanaan waliin galle immoo jara kanaan hooggantoota olaanaa jechuunin sirrii mitii yaada jedhu qaban. Obbo Geetaachoon ibsa har'aa irratti dhimma kana akkamitti ilaaltaa gaafi jedhu gaafatame.
የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ብለን የምናስበው በሚኒስተርና በሚኒስተር ዴታ ማዕረግ ብቻ ያለ ከሆነ የመንግስት ኃላፊ ተብሎ የሚታየው ስተት ይሆናል።
ሆገንቶኒ ዋጅሮተ ሞቱማ አከዋን ሰደርካ ሚኒስትሩማ ቀበኒ ቁፈቲ ሆላሌ ሱኒ ደጎጎራታ አካናና ገሉት ሆጂ ሞቱማ ከሰቲ ሙርቲዋን ጉርጉዳ ሙርቴስ namoota sadarkaa daayireektarummaa irra jiran walumaa gala maallaqa waajjiroota ta'ee birookiraasii waajjira keessaa isaantu murteessa. Isaan harka jiraa jechuudha. Gama kanaan ministeroota wanni isaan ilaallatu hin jiru jechuu kiyya odoon ta'in iddoon isaan jiran muudama siyaasaa waan ta'eef an xiyyeeffatanis hojii siyaasa irratti deebi jedhu erga kennee booda obbo Geetaachoon qaamonni tokko tokko mootummaan ministeroota fi di'eetota isaanii tuqnee jechaa jiranii kun immoo garraamummaadhaa jedheera. Kanaafis qorannoo yakkaa jalqabame kana keessa akkaataan itti ministeroonni warri sadarkaa ministeri di'eeta jiranis ta'e kaan qooda keessa qaban hoo jiraate qorannoon kun garas nu geessinaan eenyufuu itti gaafatamummaan anafuu mitii jechuudhaan dubbate. Haala kamiinuu ministeroonni caasaa shakkamtoonni qaban jedhaman kana keessaa harka qabaannaan isaanifis anafuu mitii jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenne irratti dubbate.
Amantaa caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 11 waan hafe dabarra amma marroon taa sirbaati. Ilmi tokko ka guddisaa tokko ilmi guddisaa jira ilmi xuxii jira ilmi dhukkeetti jira ilmi guddisaa ilmi gudeeda ilmi abbaan dhalchee ilmi xuxii ammoo kadiqqeen guddifatanii ilmi dhukkee ammoo akkaataa gargaraallee jedhanitti ilma boojeen yookaan ammoo waraan irratti boojeeniitiin guddifatan sadeenuyyuu ilma abbaa tokkooti hibboo jenneetiin keekiyyaa ilma abbaa dhalchee beekennore.
Hibbo!
Hibib!
Dachii ganna heeraa seeratumaa haala gootota bebbeekamaa biyya sirna gadaa kan mala turuu ishii yoodaa biyya uumaa balaasee nuti biroo beeku.
Yiinsa laa dhabbeekaa ilmaa bada chebeka jibinti baru karma warna lotti subeka il mangoru kontala la mi gutipte beka beka ya ji jagara siya nigara ke sibeka beka tar jagada naga nage gada moji naga nage walra horo naga nage adanorum naga nage apo koru gaba haye lontoi du gaba haye oi du dirana ma haye amthu nama jana haye e bore diya haye e bore diya haye e hamare hama e hamare hama Chafai, kajisa, kabate, yoroda, amaroda, yoroda, amaroda, aha, amaroda, aha, amaroda.
Kekiya badada gundugla tefan yo sati nur rafti wa ma sati kabanna mosr bukani te debina tamcaka sujirtan tur radoni VOA saganta fano remote. Kopi sporti. Qillensi urgaye mukibal base dararam darare. Tunni Qillensi Minnesota tawane namman tan fakkat America mi dagumti si amman tan mulattulle kestane kessa osfana waldani sporti America yukanammo waldani sporti America ka America gam ka bajechu durgumi gargara qoppe sujirani wan heddu tolede mu jirgare didda mi afuri tabachu jira tabi mal fakkata me presidenti walda kana ga fadde sunin durattammo kana fakkaachu jir James Griffin Stadium in Minneapolis St Paul case jiratti dargare Oromo kubba mila America fi Canada ke sarufan diddami afurit wal dorgommi tana sabachu jira namedu goli heddu gale refu usu ejero presidenti Osfana gafadde Osfana kun diddami lammeso tabi mal fakkata
badin Osfana kabarana ba eba eba reda da ma duran jagge sinu baranas gare diddami afurturatti hirmate undi sanu gafa guyajal qabasa tarde dufani achitti maqaafi ka qabu oraka maqaasani qabu qabatani tikopani akasmas fieldi kesede mani namonni heddunis fata ada calankisisu fata ada oromo calankisisu fatani bani retirmatani akasmas artistoni kenna katorbe osfana nama bashanasi fajiran isani tokuma sirbudan hala kanan tudeme jechula
jalqab irratti guyye taba shan tabattani metummano kamennu temte nullen argine laallelle tatulle me aknam qopeset akamirra argite en
guyya jalqaba gareja tabate garen dura darara San Diego fi Atlanta qero Georgiati Atlanta qero shanil to kondarara injifatte bilisuma team Minnesota fi akasmas Oromo Calgary Canada tojin tabate ses garen Calgary Sadiv Duwan injifatte tabatte anu ka saatu ko falakatti tabatani Oromia 11 Stars Oromo kuta kurato ko fi Abdi Sabah Colorado ra ojin tabatani Abdi Sabah of Colorado akasmas gare Minnesota Finne Minnesota wajin tabatani gare Finne afurif tokon injifatte jirti akasmas Lencha DC yoki Washington DC fi Risa of Minnesota wajin tabatani Lencha DC afurif laman injifatte jechura gemazani achitte ane saa jahati opening ceremony yokin guyya jalqaba ka jedu umma tawachudan artistota kenna Finne tokumma dadanno kenna barana tokumma jada tokumma kana fasine dirda wa fi gare utawaju tabatani duwa duwa bahani danjechuda sambata tika kakalesa guya kalesa sunday okin sambata gudda tabatorbatu tabatame tabni dura tokumma California fi gada jiddu duwa duwa akasmat game tiane tabatame team Oromia sialo fi qero mesota olin tabatani tokoduwan anolen injifatte jirti akasmas qerran Portland fi 10000 lakes united tabatani qerran Portland sadif laman irambaye akkasumas maddi olaabuu fi Oromiyaa Toronto wajjin taphatanii maddi olaabuu 4-1 injifate. Geemni dhumaa ammoo Oromiyaa 11 Staarii fi Leenca DC wajjin taphatanii Oromiyaa 11 Staariin 1-1 injifatte. Akkasitti raawwate olee jechaadha taphni kaleessa.
Yaa dansa waan hedduu jirtan irraallee taphachuu jirani.
Guyyaa bashannanaa qabna jechaadha taphni erga dhumeen booda qophiin irraas ganama sa'a 10 walakkaa kanarra jalqabee haga sa'a 8.
Kanaafuyyuu goolii hedduu galee nama hedduu baay'eetiin daawwachuu jira. Qilleensi Minnesotaa illee amma xixiqqoo aduun hin oowwutu malee laftii xixiqqoo hin furtu malee akka dansaa jira.
Ajalam kana fakkaatti taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Osa waldaa qorannoo Oromooti ganni 31 keessoo eegee jalqabame jechuudha. Yoo ta'an 31 keessoon kun George Washington Washington DC taajirtu yuunivarsiitiin keessatti taa'ee ijaarsa ijaartii dhagaa dhageettiin hayyuun Oromoo hedduutti dhufeetiin mata duree gargar irratti waan hedduu dubbatanii pirezidaantii haaraa filatanii waan waraqata qorannoo 60 dhiyeessanii dhugusuu dhaqee gabaase.
Harka fuunee akkam jirtu qabxiyyoota dhaggeeffattoota keenyaa as Washington DC irraa aannu gusuu Taamireeti qophii addaa qabadhee dhiyaadheera. Qophiin addaa har'aa waa'ee waldaa qorannoo Oromoo yookiin OSA maqaa jedhuun beekamu as Washington DC tti walgahii waggaa gaggeeffachuu isaa ilaalchise kan qopheessine ta'a. Osaan ummata Oromoo biratti bal'inaan beekama. Yoo xinnaatee waggoota 30 darbanii fi waggaatti al tokko yookiin al lama darbeemmoo al sadii marii gaggeessuudhaan haala qabatamaa Oromiyaa irratti isaan durattis immoo haalli Oromoo maal fakkaata maalittis deemaa jira maal tureessa jedhu irratti Oromoo addunyaadhaan wal beeksisuu eegalee haala qabatamaa yeroo irratti hundaa'ee ibsa adda addaa baasuudhaan dhaabilee mirga namummaa biyyoota warra lixaatti beeksisuudhaan rakkoo Oromoo addunyaadhaaf ifa gochuudhaan dhaaba carraaqaa jirudha. George Washington University beekamtisa keessatti koonferansii gaggeeffame kanarratti waraqaaleen qorannoo hedduu baranas dhiyaataniiru. Asirratti waraqaan qorannoo kun beektota Oromoo qofaan osoo hin taane lammiiwwan alaatiinis dhiyaateera. Hayyooti yookiin beektonni Oromoo waraqaa isaan dhiyeessan hunda cuunfinee osoo dhiyeessine fedhii keenya ta'us akka nu danda'ametti gara fuulduraatti dhiyeessu kan yaallu yoo ta'us har'a osaan waggaa darbe maal akka hojjete gufuun akka isa quunname waggaa darbee pirezidaantii isaanii kan gaggeessan Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaaffiif deebii gaggeesseera. Atu gaaffiif deebii Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa waliin gaggeessin dura koonferansiin baranaa kun dhimma dubartootaa gaafa sanbataa yeroo dheeraa fudhachuudhaan irratti mari'ateera. Maree adda addaa xarapheezaadhaan namoonni wal qoqqoodanii akka mari'atanis ta'eera. Dubartiin tokkoyyuu irraanfatamuu hin qabdu sirna gadaa jaarraa 21ffaa waliin wal simsiisu sirna gadaa fi ga'ee dubartootaa rakkoo saalaa fi safuu isaan wal qabatee dhiitamiinsa mirga namummaa ofirraa faccisuun mul'atu kan jedhu hedduun kan irratti mari'atame yookiin waraqaan qorannoo kan irratti dhiyaate si'a ta'u tarii waa'een artii Oromoos qorannoon dhiyaachuunsaa qalbii keenya hawwateera. Making Oromo Movies and Television in Ethiopia. Inni biraan immoo dimokiraasii gadaa muuvii Oromoo keessatti haala calaqqisiisuu qabamu irratti ogeessa biyyaan baatiin waraqaan qorannoo kun dhiyaateera. Akkuma gubbaatti tuqee Dr. Hizqeel Gabbisaa pirezidaantii OSA ta'uudhaan waggaa darbe tajaajilaniiru. Bara aangoo isaanii kana keessatti dhaabi kun maree walfakkaataa lamaan sadan tokko gaggeesseera. Londoniif Osloo dabalatee isa ammaa kanaa jechaadha. Koonferansiin baranaa kun qabxii hedduu kaaseera. Garuu wanti ijootti ta'e irratti mari'atame maal ture?
Waa lama. Qabsoon Oromoo inni waggaa lama kana darbe keessatti ta'e qabsoo isa dhumaati. Akka jedhamutti iyyuu qabsoo xumura gabrummaati. Kuni seenaa Oromoo jijjiireera. Seenaa Oromoo duwwaa miti seenaa biyya Itoophiyaa sana iyyuu jijjiireera. Gara booddeetti deebi'uun hin jiru. Inni ta'uusaa dura garuu akka nuyi amannutti akka ni amanutti. Hincillisuun ka'uusaa dura Oromootu of bare aadaadhaan tokko ta'e afaaniin tokko ta'e isa keessaatii tokkummaa sana keessaatii burqee qabsoon kun iyyuu kun immoo gadaadhaan waan gadaatii irra barate waan hambaasaatii irratti barate abbootiin gadaallatta gadaa jedhaniiti caasaasa gurguddisaadha jiru. Utuu fincilli siyaasaa tun ka'in aadaadhaan afaaniin Oromoon tokko ta'ee ture. Kan kana godhe immoo naannoo gadaarra sana irratti naannoo of beeku naannoo duudhaa Oromoo irrattis hiriiree jechuudha. Tokko kanadha. Lammaffaan immoo waanuma Oosaan Hayyootii Oosaa hojjetanii fi waan nullee keessatti qooda fudhanneeni UNESCO'tti galmaa'eetu jira akka hambaa uummata lafaa akka ta'utti. Isa booddee uummanni biyya lafaa akka kanatti waan fudhate gadaan Oromoo waan biyya lafaa irratti beekamuun irra jirudha kan jedhamutu jiru yaada gara biraa gochuudhaaf hin dandeenye. Waan gurguddaa kana lamaafiifiti waa'ee gadaatii filanne jechuudha akka tiimiitti.
Bara aangoo Dr. Isqeel kanaa fi isaan dura turetti Oromoon yeroo kamiin caalatti karaa mirga namummaa qeerraa buqifamuu fi abbaa biyyummaan walqabate hedduu rakkoo isa mudateen kan ijoolleen baay'ee lubbuutti dhaban ta'u galmaa'ee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas gadi fageenyaan irratti hojjetaa gabaasaa ba'eera. Oosaan barana ijoo dubbii godhatee dhimma kanarratti maaf hin mari'anne yookiin dhimmi guddaa hin ta'in kan inni tafeef maal ture? Dr. Isqeel.
Yeroo fincilli kun ka'e isuma ilaalchisee simpoozemiin tokko kallattiidhaan isarratti qophaa'ee ture. Wanni yeroo sana qophaa'e immoo akka kitaabaatti bahee bahuudhaaf adeemaadha jira. Kanaaf inni dhimmuma kana iyyuu ilaalchisee wanti addunyaatti ibsuudhaaf wanti hojjetamu jira. Isa malees immoo guyyaa guyyaadhaan kan gadi hin baane warra Amnesty International, warra Human Rights Watch, warra akkasiitii wajjin karaa beekumsaa kanarratti waan gahaa akka ta'u gaaffiidhaan kan kennamu televizyiinii irratti, reediyoo irratti ogeessotumti oosaa kan isaan dubbatan lakkaa'amee hin dhumu. Innis gumaachumadha. Ammas immoo taanaan waan gadaa jennee yeroo bara kana dubbannu akkamii bara namni akkasii rakkataa jiru gadaa jettanii attamitti dubbatte attamitti irra inni barbaachisaa ta'e yoo jenne rakkoon tokko kan hawaasa Oromoo keessa uummata Oromoo keessaati yeroo baay'eedhaaf akka hin jirretti mul'atu tokkummaa Oromootu maal akka ta'edha. Yoo Oromoon tokkummaa sana qabaatee homtuu fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u kan jedhu fedhaa fi hawwii waan qabnuu fi tokkummaan Oromoo kun kan inni irratti hundaa'u hambaa Oromoo irratti. Duudhaa Oromoo irratti inni immoo gadaadha. Gadaa bakkeedha homtuu hin jiru. Gara fuulduraattis uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatee abbaa biyyaa ta'e waan gaafate san hundumaa argatee jireenya bilisa bilisa walaba jiraachuudhaaf kan hin danda'u ammumaa jalqabnee akkamitti akka jiraachuu jiraannu feenu yoo sararannedha jechuudha. Yoo karoorfannedha jechuudha. Kana gochuudhaaf kan nu dandeenyu eessa akka dhufne baruun nurra jira. Maalirratti akka hundoofne baruun nurra jira. Akka uummataatti tokko ta'uun keenya maal akka ta'e baruun nurra jira. Kana gooneetiti waan hundee qabu lafa kaa'aa jira.
Rakkoon jijjiirama qilleensaa fi sirna qonnaa aadaadhaaf yaaddoo hanqina nyaataa, jijjiirama qilleensaa fi dhukkuba loonii daddarbaa haala dhibee kana hanqisuun danda'amu fi kan kana fakkaatan maree kanarrattis dhiyaataniiru. Akka gubbaatti tuquu yaallee koonferensii Oosaa Waashingtan DC kun sirna gadaa dhimma ijoo haa godhatu malee waa'een dubartootaas akka calaqqisuu taasifamee yeroo hedduu fudhateera. Sababaan.
Yeroo baay'ee waa'ee gadaa kan jedhamu ammallee yeroo dubbatamu dhageesseetta kan jedhamu bakkeedhaati kan jedhamu gadaani dubartoota hin hirmaachisu jedha. Gadaan dubartoota hin hirmaachisa duruiti jalqabeeyyuu. Hirmaachisuun kun garuu yeroo inni itti hanqate jira. Uummanni keenya uummata tokko ta'ee yoo bilisu barbaada ta'ee uummanni walakkaan ta'uudhaaf hin danda'u dubartiitu hin hirmaachisin. Kana duwwaadhaaf immoo miti. Dubartoonni booda keenya dhufaatii jiranii barumsaanis muuxannoo adda addaatiinis waan gurguddaa waan gumaachuudhaaf danda'anii fi dhimmi kun dhimma Oromoo kan biyyoolessaa ta'ee akka irratti mari'atamu irratti hojjetamu yaaduudhaanitti kana goonii jechuudha.
Dhaabilee koonferensii Oosaa baranaa kanarratti hirmaatan keessaa tokko afaan Ingiliziitiin Oromoo Advookeesii Alliyaans maqaa jedhuun dhaaba beekamudha. Dhaabi kun kaayyoonsaa nageenya haqa uummata Oromoo darbee immoo uummattoota Itoophiyaa hundaa fi bulchiisi gaarii akkasumas badhaadhinni dinagdee qixate hundaaf akka ga'u keessumaa immoo kabaji mirga namummaa akka laatamu kan quuqamu yookiin kan falmu ta'uu barreeffama isaan irraa hubachuu ni danda'ama. Waraqaa dhaabi kun bittimse akka mul'isutti haalli isa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa yeroodhaa yerootti fokkisaa fi hamaa ta'aa dhufeera. Inni bara 2005 fokkisaa ture bara 2015 keessa hamaa yookiin gadhee ta'eera jedha. Mootummaan Itoophiyaa jedha Oromoo Advookeesii Alliyaans seerota achiifas nama hin bunne kan yaada walabaan ibsachuu ugguru kan walgau dorku sera farra shororke summa jedun kan sochi hawasa fi dabile gargarsa danku labsi gufu san heddu base itti nama ugure qabe jira jeda barakuma lama kuda furkesa hawasi oromo mormin e kame bousa kan yada chise ipsi oromo advocacy alliance kun yero sanatti ormonni gama siyasa fi dinagdeetin fayyadamu hintane addan qodamin sin mudateera jechu sani tuke sanan walqabate lafa oromiya keessa danta motumma federalatif jecha matansa hokkara bratti cawun barakuma lama kuda shani haga ammati ummata kuma tokko tau lubbu dabudaf kuma tamatti kallaka marmo hidaf gochusa niyadachisa sanas labile dunya mirgana ummatif iyan kanaka amnesty internationally akasumasi americano tatti beksisusa yadachisera karabjento tatagefto tekenya osa yokin waldan qoranno ormo ergi hundae wogota soddoma darbara waraqa qoranno desufi bektonni ormo marechu redarbani kadabata hayotatti mal godera jedenture
wogasa doma kesetti osan bekumsa ormo jijjirera addunyan ormo kanmitte beku ormon namalolu male barbariani ta usa kan homa qaromina hin qabne ta usa kan yama ture amma kazechu da fin dandamu wogasa doma kesetti ormoni mulata kan mulachu kan hin qabne biyala farata bekumsa kan hin qabne amma be kamera la fu halirit kan kesetti gomaji osangore kan agjeda mewani metam bekumsi ormo jijjirame wan ormo ngoda tusi biyala fa hundo marret addunya hundo marret be kame kabajak kan dergatu goda mera sababin kun mo qabson kun ifi why ormo of bekumsa walittik abatejir walduka dadema waldegge oromon irra of kubeka gafa demo irra wal baraga fa demo yero sanati jabina argata jabina sana keistati titi qabsone simo fenina jechura kana ratti osan gumachin nigode seina keisati kamoda wagasaddama keisati oromo bekamu daburra bekamu ratti fidera qani rati ti of mataf qabate demo ratti fidera oromon akkanne wal baru godera oromon iddo dadat bacaye ture ummata tokkota usa oranno oromo osa keisa bahun biya keisata to biya keisa biya gambat tau wonni goda me kuni oromo of barsisera umman of bare wal baremmo wa hireesa murte fachu da fanta sal ahin goda tu kana retti goma cha gudda qaba wa gasaddama keisat osa
kunu ato akaste ejru oromota as jiratan oromota biyan ba jiratan gidduti wal qoddin jira gornadani gandan wal qodani da fafacawo jira kunmo hala oromon itti mirgasa gonfachu da qabsoza te fininsu da fi attade majru gufuta ajira kanjeran jirati imma kanarratti osa yokin waldan qoranno oromo mal jeda dimikunis jiraachusa akkamitti ilaltu jeden ture dr skel
ana akka kanatti ilalu akkanamni bakkeda jedotti ronni oromon irratti jargar baheda kanje sababin wana kasifakkatu fi yona mi tokko wa tokko facebook irratti base altakara na me ka me ga wan oromo ke se jiru fakkatu yo hawasa oromo ke se dente biya ke se tiso biya bakettis biya hamba ke se kanjiru atte oromo lalte oromo naga kam oromo ittu walba indi dur fa chaeto re walin benne litaf baykan walin benne tokkota e mele gargarin bani wani tv ret malo ret humna gudda wan qabo technology nan mana wan namni lama sadi dubbatu to akkasde male oromon akka hardaayu tokkota e mbe tokkota uzati mo mal ragan ke o yette naga fatte ga oromon iddoto ko ti rakkata doto ko ti tukamu kan ka ila fa halle ti iyo den gaddalle yogi bir doto ko ti dabala me no mi rakkata dohum be ti ka ti ka kanafi gergar behera oromon ni jedam kuni wan ugadan jirumiti hata umale kutadan jirachunu majira kuni wanu majiru da kun wan da dabbi tun tayin wan gare dina
ga ka bidan doto da gefe to kenya osa yokin waldan qoranno oromo as washington dc ti conference isa kambara kuma laba kuda torba tumrusa alalchise qopina da qabne de anne kana bakkata ture kan qopese de se an nugusu tamreti turti gari
kopitenna fitacha ya ujira odu sporti gugurdo torban dabre ke safayisa lelisa bogota colombia ratti maratoni mo usa atletote adunya kum sadita ne durgommi lendenif koppa ujira chusane ti champion adunya ti koppa ujira chusane ti fi osfana len durgommi sa ujira chusati tatana wanar qam ke sa agtoko yad gabdanu barresanu bilbila gamkenna ne naga ke sunu bula saganta fana marajal gam